Dobro, sve vas srdačno pozdravljam i dopustite da vam čestitam novu godinu i da vam zaželim sve najljepše i na osobnom i na profesionalnom planu, a i da si zaželimo da u ovoj zemlji bude malo bolje, što je i svrha ove konferencije za tisak, da malo bacimo svjetlo na to hoće li nam biti bolje ili ćemo produljiti postojeću agoniju. Sindikati imaju u idućoj godini nekoliko ozbiljnih izazova, da tako kažem. Jedan od izazova je sigurno i sporazum o osnovici koji bi u idućoj godini trebao stupiti na snagu i trebao biti realiziran. Što će biti s tim sporazumom, ovisit će najviše, vjerujte mi, o tome koga to imamo na čelu vlade, kakva je ta vlada, koja je njena orijentacija, što ona misli napraviti sa poštivanjem ugovora, kakav će biti njen odnos prema vladavini prava, prema sindikatima, prema socijalnom dijalogu i tako dalje i tako dalje. Imamo mandatara vlade o kojem malo tko nešto zna. Svi smo zbunjeni, pitamo se što možemo očekivati od te osobe, a vrlo je teško odgovoriti ako ne znamo tko je ta osoba. Dakle, možemo se samo nadati i možemo samo prepoznati dvije ključne stvari o kojima bih ja ovdje nešto rekao. Jedan je njegov kanadski background, njegovo kanadsko življenje ili život u Kanadi, dolazak iz jedne zemlje visoko razvijenih socijalnih, političkih, ljudskih, demokratskih prava, jedne zemlje koja Hrvatskoj samo može biti daleki uzor u svakom pogledu, ali baš u svakom pogledu. I s druge strane, taj isti čovjek dolazi iz farmaceutske industrije koja nije na dobrome glasu. Farmaceutska industrija je jedan ogroman kompleks o kojem se puno toga lošega moglo čuti. I on dolazi iz vrha te industrije, dolazi iz krupnog kapitala, što samo po sebi ne mora biti loš znak. Ja tu vidim jedan kontrapunkt koji će se vrlo brzo razriješiti. Vidjet ćemo što je njemu zapravo važnije. Ovisi puno o tome kakav je on čovjek, kolika mu je širina pogleda, koja mu je razina opće kulture, koliko zna stvari i izvan onoga čime se cijeli život bavio, koliko je bio zainteresiran za stanje u Hrvatskoj, koliko je bio zainteresiran za stanje u Kanadi. Sve su to ključna pitanja na koja ćemo uskoro dobiti odgovor. Rekao bih, sve ovisi od dimenziji te osobe. Svakako je dobar znak njegov kanadski background i svakako nije dobar znak njegov farmaceutsko krupnokapitalski background. Ali bih vam rekao još nešto. Nama sindikatima je i puno bolje da imamo otvorenu poziciju čovjeka koji predstavlja krupni kapital, koji ne dolazi iz svijeta rada, nego što smo do sada imali isto politiku krupnog kapitala sa politikom rezanja i kresanja i stezanja, što je upravo krupnokapitalski koncept, a sve pod paravanom nekakve socijalne demokracije. Dakle, nama će biti lakše. Nećemo se morati nositi sa lažima, licemjerem. Znaćemo ko nam je protivnik i kakav nam je. I treba li nam uopće biti protivnik. Ovdje smo pod slikom jedne tradicijske stranke, partije, koja svi misle i očekuju da zastupa radničke interese ili interese ljudi koji žive od svoga znanja, a koja je radila 4 godine sasvim suprotno, osim zadnjih pola godine, zahvaljujući ministru Lalovcu. Kaže, ljevica i desnica u Hrvatskoj, pa su lijevi birači glasovali za SDP. Ti birači i ta ljevica obično, dobro, malo, nije loša glazba, da, sve pet. Dakle, nema ljevice u Hrvatskoj. I Hrvatska je jedna od raritetnih zemalja u koje sada pri formiranju vlade i u vrijeme izbora vi niste imali relevantnu lijevu opciju. Jer su takozvani lijevi birači pobjegli od SDP-a, tražili su prvo laboriste, pa su onda otišli od laborista prema Orahu, pa su uzdigli Orah i onda opet otišli i tragajući naletili na Most koji po svemu sudeći također nije lijeva opcija. Ne po svemu sudeći, već je jasno da nije lijeva opcija. Već je opcija doista onako kako su neki naznačivali, a ja im nisam vjerovao, opcija krupnog kapitala. Koja se zagovara smanjenje poreza na kapitalnu dobit. Smanjenje poreza na dobit. To nije socijalni i demokratski, socijalno-demokratski vid. Niti socijalno-demokratska politika. Dakle, Mostovi birači su drugo od onoga što Most nudi Hrvatskoj. A kad se radi još o mandataru, onda bih spomenuo nešto. Jedna od najvećih ljudskih vrlina je znati ono što ne znaš. Znanje o svome neznanju. Naprimjer, tu vrlinu Milanović nije imao, on je sve znao. A po tom pitanju su Karamarko i Petrov puno mudriji. Oni znaju što ne znaju. I oni znaju da jako puno ne znaju. Pa su zato našli čovjeka za kojeg vjeruju da oni znaju da će pokriti njihovo neznanje. Međutim, problem nastaje u tome što je pitanje koliko i taj čovjek zna. On ima znanje iz mikroekonomije, to je kako upravljati sustavom, kako upravljati firmom. Meni se čini da nema znanje o makroekonomiji, što je presudno za mjesto predsjednika vlade, i nema znanja o društveno-političko-povijesnom kontekstu zemlje koji je došao za predsjednika vlade. A upravo ta njegova neznanja, ako je to točno što govorim, su puno važnija od njegovog znanja kako upravljati jednim zatvorenim sustavom koji jako malo liči na upravljanje državom i upravljanje politikom. Tako da je pitanje znanja i neznanja jako otvoreno. Šta je to stručna vlada? O tome se jako puno pisalo, pa ja neću ovdje govoriti. I šta je to vlada stručnjaka? To su apsolutno različite stvari. Pitanje hoće li ta vlada ostvariti rast? To je pitanje svih pitanja. Ali ako i uspije u tome ostvariti rast, onda nastaje najvažnije pitanje u koje se mi sindikati uključujemo. Ajde pretpostavimo da će ta vlada ostvariti rast. Taj rast može biti posljedica inozemnih poticaja, rasta u okruženju, a može biti i posljedica napora nove vlade, koja može povući nekoliko izvanrednih poteza, otvoriti investicije, već smo čuli navodnjavanje Slavonije, željeznička pruga. Da, to može potaknuti rast i to je dobro. Ali nakon toga slijedi pitanje, ključno pitanje, kome taj rast ide u prilog? Je li to rast koji ide u prilog manjini, ljudima krupnog kapitala, ili će taj rast donijeti ravnomjernu raspodjelu bogatstva, povećanog bogatstva, i hoće li donijeti povećano zapošljavanje? Tad nastaju prava pitanja. Nije dovoljno samo da mi ostvarimo rast. U čiju korist ide taj rast? Ili s druge strane, što će biti sa socijalnom državom? To je pravo pitanje. To je pitanje svih građana, ne samo sindikalno pitanje. Hoće li opstati, preživjeti socijalna država? Poduzetnici imaju jedan primordijalni instinkt. On kaže sljedeće. Ja vidim u svojoj firmi imam povećane troškove. Iako otpustim 10 ljudi, ja sam sebi smanjio troškove. I on je zainteresiran za što manje poreze. Ako mi smanji država poreze, ja ću bolje poslovati. Nema dvojbe, on je u pravu. Ali ako država smanji poreze, ili ako primi tih 10 njegovih otpuštenih ljudi, tada država ima trošak povećani za naknade za nezaposlene. Ako mu želi smanjiti poreze, ona mora smanjiti javne usluge. Mora uskratiti građanima nešto. E vidite, jedno je što kažu poduzetnici. I neka govore, to je njihov interes. Ali je drugo, što je to društvo? Što kaže društvo? A ko je taj koji govori u društvu? To je predsjednik vlade, to je vlada. To je njena politička dimenzija. Tu će nastati pravo pitanje i to je ono što nas najviše interesira. I na to čekamo odgovor. Za to pitanje su puno odgovorniji Karamarko i Petrov koji će biti potpredsjednici vlade nego sam premijer. Oni su predstavnici velikih stranaka, oni će biti odgovorni za to kamo ide Hrvatska, kamo ide njen mogući eventualni rast ako ga bude. Nije dovoljno imati rast. Važno je za koga je taj rast, za narodnu većinu ili za malu imućnu manjinu. Rekao sam da je Hrvatska raritet u Europi jer nema lijeve opcije. Nitko ne zastupa u ovoj priči ljude koji žive od svog rada i svoga znanja, ne zastupa vas. Ne zastupa naše članove. Ovdje se vodi samo priča o reformama. Priča se o reformama, a ne kaže se za koga su te reforme. Kakve to reforme hoćemo? U čiju korist će te reforme ići? Ajmo banalan primjer. Hoćemo li reforme tako da mi svi plaćamo veću participaciju ili da kupujemo u zdravstvu ili da kupujemo na svoj trošak veći dijapazon lijekova? Ili ćemo raditi reforme tako da skratimo liste čekanja? Što je naš interes? Vas ovdje u dvorani, moj, radnih ljudi. Koju to reformu hoćemo? O čemu to Petrov govori? Reforme, reforme, reforme. On je za reforme. Za čije? Za koga? Mi nismo dobili ključni socijalni odgovor u ovoj raspravi oko političkih razdiobe političkih moći. Mi uopće ne znamo kamo to idemo, ali se svi bavimo hoće li biti Most, Milanović, tko će s kime. A u državi nitko ne odgovara na pitanje za koga se sve to događa. Čiji je to interes? To su ključna pitanja. Vrijeme koje dolazi čeka odgovore na ova pitanja. Hrvatskoj treba lijeva, ozbiljna lijeva opcija. Nema je na vidiku. Ne lijeva samo u svjetonazorskom smislu. Tu je ima. To je vidljivo. Ali lijeva u ekonomskom, socijalnom smislu. Tu je nema. U nacionalnim pitanjima, građanskim pitanjima imamo lijevu opciju. Ali u socijalnim, pitanju socijalne pravde, socijalne države i ekonomije, koja bi trebala biti na korist narodne većine, tu nemamo lijevu opciju. Još bih sam planirao prokomentirati, možda ćete me to htjeti pitati pa da vam uskratim pitanje, prokomentirati smanjenje plaća dužnosnika najavljeno. Moje mišljenje da je to jedna finta i preludi za smanjivanje plaća prvo u javnim službama, onda svima ostalima. svima ostalima u zemlji. Svi oni koji stvaraju nekakvu iluziju o tome da će smanjivanjem plaća javnim službama i državnim službama njima plaće biti bolje, svi ti ne znaju što govore. Ne znaju što misle. Smanjivanje plaća saborskih zastupnika, ja se jako bojim da će HDZ pribjeći staroj poznatoj metodi zaobilaznog nagrađivanja svojih ministara. A vi znate kako se to zove. Vidjeli ste na sudovima. Čovjek koji donosi ogromne odluke kao ministar, pa i saborski zastupnik koji treba dići ruku za ovo ili za ono, on mora imati primjerenu plaću. Ako je nema, vjerojatnost korupcije se povećava. Broj ljudi koji će se odlučiti za korupciju se povećava. Vlast ne smije biti korumpirana. Vlast mora ostavljati dosljednost, dojam dosljednosti. I mora imati stabilnu poziciju u tom dijelu. Dakle, tu su dva problema. To je put ka korupciji, čega se svi birači u ovoj zemlji boje s obzirom na HDZ-ovo dosadašnje iskustvo, ali to istovremeno preludi za smanjivanje cijene rada u cijeloj zemlji, jer nemojte zaboraviti. U Hrvatskoj je tečaj precijenjen preko 20%. Ako vam je tečaj precijenjen, onda vam je roba skuplja 20% nego što bi mogla biti. Ako je skuplja 20%, imate dva načina. Ili da korigirate tečaj, što ne daju financijski krugovi, ili da smanjujete cijenu rada i troškove firmama, tako da bi tih 20% smanjili i tako bili konkurentni da bi nadoknadili ono što tečaj nije nadoknadio. Dakle, financijski krugovi imaju interes da se vama svima smanje plaće. Vama možda ne u medijima, vi ne izvozite. Ali oni koji izvoze imaju taj problem. Oni moraju smanjivati plaće svojim radnicima. I ova priča o smanjivanju plaća javne službi kao samo njihov problem je sumanuta priča kad se ovo ima u vidu. I to je posljedica djelovanja krupnog kapitala kroz svoje medijske ispostave. To je ta vrsta propagande koja je razdvojila javne radnike od radnika u privatnom sektoru. Podjela koja ne postoji. Što je lošije u privatnom, javnom sektoru, bit će lošije u privatnom. I obrnuto. To je jedna jedinstvena priča. I za kraj, sindikati se ovih dana u toj medijskoj antisindikalnoj propagandi časte raznim floskulama, kao što je to da su kočničari reformi. Ljudi, sindikati nisu kočničari reformi. Kočničar reformi je bila politika. Nisu sindikati sprečavali promjenu teritorijalnog ustroja. Nisu sindikati sprečavali promjenu pravosuđa. Nisu ni sprečavali reformu zemljišnih knjiga. Nisu ni sprečavali niti lakše osnivanje firmi bez birokratskih prepreka. Lakšu administraciju. Nisu sprečavali ni reformu poljoprivrede. Jer s tim područjima koje sam sad naveo nemaju nikakve veze. A čak i tamo, u onim područjima s kojima imaju veze, sindikati su dali konstruktivan i aktivan doprinos. Primjerice, reforma zdravstva nedavno, koja je čak i u velikoj mjeri usuglašena sa sindikatima i zahvaljujući sindikatima dobila suvisle obrise. Reforma plaća u javnom sektoru. Mi smo u tome sudjelovali, ali politika to nikad nije provela. Izjednačavanje plaća u lokalnoj i državnoj upravi nikada nije provedeno, a sindikati su tu reformu tražili. Reforma visokog obrazovanja, i tu ću stati, 2011. godine, naš sindikat je u tome aktivno sudjelovao. Tko je srušio tu reformu, takozvani Fuchsovih zakona? Srušio je dio HDZ-a i dio SDP-a u neprirodnoj koaliciji. Vesna Pusić i Andrija Hebrang. Zajedno. Gvozden Flego i Petar Selem iz HDZ-a zajedno. SDP-ovci i HDZ-ovci zajedno. Protiv vladinog predloga u kojem su sudjelovali sindikati aktivno i zagovarali reformu visokog obrazovanja. Zašto je politika to slomila? To je druga priča. Nije za ovu presicu. Ali politika je lomila reforme u kojima su sindikati aktivno i maksimalno bili angažirani. Sindikati su za reforme sustava i podsustava. Oni su za efikasnost. Efikasnost svakih od sustava u javnom sektoru. Jer je neefikasnost vidljiva. I niko ju ne poriče. I mi znamo što treba mijenjati. Mi smo sposobni napraviti te reforme. Politika ih ne želi. Zato je ovo gnjusna optužba koja je danas išla iz nekoliko glasila ovih dana. Neki portali, neke dnevne novine i neka televizija. Ali, čemu sindikati doista jesu prepreka? To je razgradnja socijalne države. Vidite, jedno su reforme koje povećavaju efikasnost sustava, a drugo je razgradnja socijalnih prava iz korpusa socijalne države. Besplatno zdravstvo, besplatno školstvo i tako dalje. E vidite, to neki namjerno poistovjećuju. Pa kad se opiremo o razgradnji socijalne države, onda oni govore da su mi protiv reforme. Kolegice i kolege, to nije istina. To nije istina. Sindikati će braniti socijalnu državu i vaša prava koliko god mogu, i u zdravstvu, i u školstvu, i u socijalnoj skrbi. Koliko god mogu. Ali neće se opirati reformi. Socijalna država i reforme idu zajedno u interesu narodne većine. Baš kao što je to gdje? U Kanadi. I time završavamo ovaj dio. Pitanja, izvolite.
Gospodine Ribić, kako komentirate današnji potez vlade na odlasku o povećanju minimalne plaće za 100, odnosno 90?
Dobro, minimalnu plaću treba povećavati. Da, to je ekonomski izuzetno korisno, se povećava potražnja u vrijeme kada je potražnja problem. Znate, postoji vrijeme kad smo imali hiperinflaciju, kada je potražnja bila prevelika, onda je trebalo smanjivati potražnju. A sada je potražnja premala, imamo pad cijena, imamo deflaciju, imamo zamrznuće ekonomske aktivnosti. U takvom vremenu svaka mjera koja povećava, uostalom je ovaj rast koji se dogodio. Ovaj rast, veliki njegov dio je zahvaljujući Lalovčevoj intervenciji koja je bila motivirana dva motiva. Jedan je motiv bio izbori, pa je onda dizao, smanjivao porezna opterećenja na plaću, a drugi motiv je bilo njegovo uvjerenje da treba jačati potražnju, što ja znam osobno iz razgovora s njime i čestitam i odajem priznanje. Dakle, to je dobro. Svako povećanje plaće je jako dobro. U ovom vremenu, ne uvijek, to nije uvijek tako. Dalje. Dobro, dobro, može samo. Evo. Imate li još možda pitanja?
U vezi ovog povećanja plaće i tako dalje, ne radi se samo dakle ovom sporazumu gdje treba osnovica rast za 6%, nego dolaze najave da bi trebalo rezati općenito plaće u javnom sektoru, i to ne baš samo iz krupnog kapitala. Smo gospođa Švaljek, koji je Most poziva da bude mandatarica, je rekla nedavno da je ona njima savjetovala da se javnim službama i državnim da se za 10% sreže masa za plaće i da se to mora hitno napraviti, da nema vremena sad provoditi nekakvu drugu reformu, nego da to treba vrlo brzo, vidjeli ste to, ne?
Ja teško mogu kritički se osvrnuti na gospođu Sandru Švaljek jer ju kao osobu i čovjeka volim. Jer ona bila s nama i u sindikatu dugi niz godina. Dakle, teško mi se kritički osvrnuti, ali znam da je gospođa Švaljek zadnje vrijeme prihvatila jednu ekonomsku koncepciju koja nije dobra. I čiji rezultati vidljivo nisu dobri. Mislim da ona strašno griješi sada. Dakle, griješi u dva elementa. Ona griješi time što se daljnim rezanjem će se ovako slabašna potražnja i dalje gušiti, što danas valjda vide svi, ona ne vidi. I drugo, kada traži reformu, prvi zadatak je reforma javne uprave. Vi ako hoćete provoditi reformu javne uprave, morate si odgovoriti na pitanje što je sadržaj te reforme. Povećanje efikasnosti rada javne uprave ili smanjivanje troškova u javnoj upravi. Ako je smanjivanje troškova javnoj upravi, to je u interesu samo isključivo kapitala, a ne u interesu građana. Ako je povećanje efikasnosti javne i odgovornosti javnom, što mi jako podržavamo, onda ne možete smanjivati ljudima plaće, jer će vam najkvalitetniji ljudi otići. Jer ovako je devastirana javna uprava i ni jednu politiku ne možete provoditi. Sa ovakvim kadrom, nekompetentnim i nestručnim, što znaju svi ljudi koji su prošli ministarstva, vlade i imali utjecaj u vlasti. Oni znaju da ne mogu realizirati svoje ideje i planove. I to je i treći problem koji gospođa Švaljek, što mene doista iznenađuje, ja ju poznajem kao osobu demokratskih opredjeljenja, ona zapravo zagovara rušenje ugovora, pravnih propisa. Kako ona to misli provesti? Nasiljem. Ona mora odgovoriti na pitanje što je sugerirala MOST-u, kako to trebaju napraviti? Kako misle smanjiti plaće? Znate, jedno je smanjivanje plaća, a drugo je rast plaća. To je ogromna razlika. Mi kod smanjivanja plaća mislimo da je to notorna glupost i ekonomska šteta. Kod rasta plaća, tu je već malo nama teže. Tu mi moramo biti puno oprezniji, jer onda se doista otvara problem javnog duga. Sa smanjivanjem plaća ne smanjujete javni dug unatoč propagandi koja je to iz svih talambasa trubila. Pogledajte, smanjivane su plaće u zadnje 4 godine, od 11 do 29% u našem sustavu. Je li pao javni dug za to vrijeme? Ne, javni dug je se udvostručio. Kako je vezi smanjivanje plaća, a govore nam da se to radi radi javnog duga i povećanje javnog duga? Dakle, ni u kakvoj. Je li nam to govori iskustvo? E sad, rast plaća može opteretiti deficit i može ga povećati i tu mi moramo biti na drugi način razmišljati i promišljati. Hoće li sindikati svi tako misliti kao ja vam ne mogu jamčiti, ali ja to vidim jasno. Dakle, ja mislim da to nisu iste situacije. Ali rezanje daljne, to je po meni ekonomska glupost. I ne samo po meni, kamo sreće da je samo po meni. To je po mišljenju najrenomiranijih ekonomskih autoriteta današnjice.
Ali to znači da bi odustali od tih 6%?
Ne, odustati nikada, ali napraviti pomak u vremenu, odgoditi nešto u slučaju da imamo na drugoj strani civiliziranu skupinu ljudi koji respektiraju potpisane ugovore, onda i mi možemo sjesti i razgovarati konstruktivno. Ali ako na drugoj strani to nemamo, onda ćemo se svakako vidjeti na sudu. Ali mi imamo volju da riješimo taj problem i nećemo biti, barem ne u našem sindikatu, a vjerujem poznajući čelnike i drugih sindikata, nećemo biti tvrdoglavi, bezobzirni, neuviđavni za ukupno stanje u zemlji. I ponavljam još jedanput, jedno je smanjivanje plaća na što skačemo na zadnje noge, a drugo je rast plaća. Ima još pitanje? Ako nema, ja vam se zahvaljujem, nisam bio predug, što je raritet. Dobro.